Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, som man kunne høre, lagde vi ud med, hvad jeg roligt kan kalde for en fanfare. Og det gjorde vi, fordi at vi i dag har jubilæum her i Hjernekassen på P1. I dag sender vi nemlig udsendelse nummer 150. Og lige netop derfor er det også ekstra ærgerligt, at jeg i dag bliver nødt til at lægge ud med en rettelse og tilføjelse til den hjernekasse, vi sendte sidste mandag. Sidste uges udsendelse handlede om Museum Ovatachi, og her fik jeg slet ikke omtalt en person, som er helt central for museets historie, nemlig overlæge Johannes Nielsen. Det var Johannes Nielsen, som grundlagde museet. Det var Johannes Nielsen, som opbyggede museet fra et lille loftslokale og næsten helt frem til det, det er i dag. Og det var også Johannes Nielsen, der havde den gode kontakt til kunstneren Ovatachi. Det var ham, som sørgede for, at Ovatachi kunne udvikle sin kunst. Vil man læse mere om lige netop deres forhold, kan man læse Max Bendiksens bog Flammemennesker, Overlægen og Overtossen fra Risko. Det er en bog, der hermed er anbefalet. Beklager, at jeg ikke fik hele historien med. Og så i dag skal vi til noget helt andet. For i dag skal det handle om, hvad man egentlig laver, når man er politiker. Og baggrunden for dagens emnevalg er, at jeg tidligere i år var ude at holde foredrag, og inden jeg skulle tale, så var der en politiker, der talte. Og denne sympatiske politiker stod indimellem nærmest og undskyldte, at hun var politiker. Og der tænkte jeg, det er ikke rimeligt. Fordi hvis der ikke var politikere, hvis der ikke var nogen, der gad at påtage sig det arbejde og deltage i folkestyret, så ville det hele går fuldstændig galt. Så derfor, så i dag er det politikeren, der har ordet, fortæller om, hvad man laver som politiker. Vi skal se eller høre en anden side af det at være politiker, end den man ser, når der sidder en faguddannet journalist og prøver at finde ud af, hvor alle rævekagerne ligger begravet, om jeg så må sige. Så i dag skal vi møde tre politikere. Velkommen til mine tre gæster. Liselotte Blixt, politiker for Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget. Pernille Rosenkrantz, politiker, Socialdemokratiet, medlem af Folketinget. Og Michael Ziegler, borgmester for de konservative i Høje Taastrup Kommune. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Yes, og min første gæst, Liselotte Blixt. Ganske kort. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er 51 år og bor i Greve. Og jeg startede min politiske karriere, da jeg som hjemmehjælper blev lidt træt af at se, at det var ledelsen, der skulle bestemme. Og dengang ville man have indført det, man kalder liggedage. Og så blev jeg også galt på systemet, fordi styret var jo med til, at der skulle spares. Så som den her borger, der måske ikke helt kendte til, hvad politik var, gik jeg ind i det. Og jamen, det gør jo, at i dag har jeg nu arbejdet med politik lige siden, det er, hvad er det, 14-15 år siden. Og hele min dag er politik. Jeg har en datter derhjemme, der lige er født, som jeg er rigtig glad for, at vi bor sammen og kan dække lidt, når man nu man har lidt knæver, eller lidt tid til det. Og ellers så kører jeg motorcykel i fritiden, så det er ligesom mit liv.
Og hvad er det, du arbejder specielt med i Folketinget?
Jamen, jeg arbejder jo med det, der rører mig mest. Det er jo netop sundhedspolitik. Det er syge borgere. Og så er det også lidt inden for socialpolitik. Jeg blander mig, når jeg ser de her ældre handicappede, der ikke får den hjælp, de skal bruge, så bliver jeg arig. Fordi mit mål har været hele tiden at prøve at lave den forskel og prøve at finde løsninger i det her system.
Og så er jeg altså lidt nysgerrig. Du sagde, at du blev sur over, at man ville indføre liggedage. Hvad er liggedage?
Liggedage var en liste, vi skulle lave over de borgere, der skulle holde sengen, når der manglede personale. Det vil sige, at vi skulle sige, at nu er det fru Hansen, der skal blive liggende i sengen. Og fra ledelsens side, så var det jo mest mål på, at det skulle helst være de handicappede borgere, der heller ikke havde noget sprog. Fordi de kunne ikke male et ord om, at de måske gerne ville op. Så det var de nemmeste at holde i sengen. Og det strittede vi imod, men... Det var jo også, ligesom det måske er mange gange i dag, man er bange for at få en fyreseddel. Vi blev kaldt illoyale, der var ikke nogen, der turde stå frem. Og det endte jo med, at borgmesteren også var med til at gå ud og give de her ansatte en påtale over, at man ville gøre de her ting. Og det var faktisk ledelsen, der pålagt os det.
Så men liggedagene, de er der ikke mere, vel?
Nej, jeg sidder nu som socialudvalgsformand, og det er nok... Det, jeg synes, der har været bedst i det her, det er, at man kan vise, at man som hjemmehjælper, når man vil noget, også politisk kan gå ind og så sørge for, at nu er man altså selv med til at bestemme, hvad der skal ske i kommunen.
Tak. Næste gæst, Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne. Fortæl lidt om dig selv.
Jamen, nu startede Liselotte med det der med, hvorfor man gik ind i politik. Jeg gjorde det faktisk dengang, jeg gik i gymnasiet, fordi at man lavede nedskæringer på uddannelse. Og altså nu er jeg lærerbarn, så det der med at uddanne sig en god idé, det har jeg jo sådan set fået ind med modermælken. Men det virker fuldstændig idiotisk på mig, at man på den måde i virkeligheden beskar det, som vi alle sammen skulle leve af i fremtiden, nemlig vores uddannelse. Og så hænger der altid den tunge ende nedad, når man skærer på uddannelsessystemet. Så det triggede sådan, at jeg begyndte at interessere mig for politik, og var med ind at tage nogle kampe dengang, som faktisk betød, at vi fik taget de der besparelser af bordet. Altså, så jeg sad bare lige og tænkte på, da Liselotte fortalte historien, at jeg tror, der er et eller andet det der med, når man oplever, at man faktisk kan flytte på tingene, at det virker, at det ikke bare er at slå ind i en dyne, men at man faktisk kan få flyttet på tingene, jamen så giver det jo en eller anden motivation for os at fortsætte.
Og hvad arbejder du specielt med?
Jeg er socialordfører, så er jeg formand for børne- og undervisningsudvalget i Folketinget. Og lige nu, der arbejder det i øvrigt sammen med Liselotte Blix, skal vi have en høring i Folketinget i morgen om forholdene på bostederne, altså i socialpsykiatrien, hvor der har været et antal drab på personalet her. Så lige nu har vi brugt ret meget tid på det.
Ja, og det vi har hørt lidt om arbejdet her, hvor vi har siddet og ventet på at komme i gang.
Yes.
Michael Siler, borgmester i Høje Taastrup Kommune.
Det er rigtigt, og jeg er 48 år. Jeg har lige gjort regnestykket op, og jeg har faktisk været folkevalgt eller siddet i byrådet i Høje Taastrup i 26 år og 5 måneder, så det er sådan godt over halvdelen af mit liv. Jeg startede jo, eller grund til, at jeg begyndte at interessere mig for politik, var i virkeligheden noget, jeg arvede fra min storebror, som var meget, meget engageret i konservativ ungdom og konservativ gymnasiaster og sådan noget. Og det, jeg var egentlig mest optaget af at sidde på mit værelse og rode med elektronik. Jeg er også uddannet elektroingeniør og har også arbejdet med det, men stille og roligt så greb den politiske interesse mig. Dengang var det jo sådan meget sådan de store dagsordner. Sovjetunionen mod den frie verden og truslen fra øst og så videre. Og i dag så er det sådan en helt anden dagsorden, det meget mere nære samfund, som i virkeligheden optager mig rigtig meget. Jeg synes jo, at jeg er borgmester i det mest fantastiske sted på jord. Høje Taastrup Kommune er jo tæt på København, tæt på naturen. Stadigvæk en udviklingskommune med et fantastisk potentiale. Vi har også nogle sociale udfordringer. Og det synes jeg er fantastisk spændende at arbejde med.
Og det, du laver som borgmester, er det så, du svæver over vandene og sørger for, at alle de andre gør, hvad de skal? Eller hvordan er det?
Ej, jeg vil ikke sige, at jeg svæver over vandene. Altså, jeg har jo en meget, meget travl kalender, fordi jeg er jo involveret rigtig meget. Altså, jeg har selvfølgelig de politiske møder med mine byrådskolleger. Jeg har koordinerende møder med vores direktion. Jeg har møder med virksomheder, som kunne tænke sig at flytte til kommunen. Jeg har møder med borgere, som klager over dette og hint. Jeg har møder i forskellige fælleskommunale sammenhænge osv. Og når man tæller alt det der sammen, så bliver det rigtig meget. Og jeg har selvfølgelig også, som borgmester har jeg også en opgave i at være synlig i lokalsamfundet, bakke op omkring foreningslivets arrangementer osv. Det sætter de også rigtig stor pris på.
Godt. Jamen, nu har vi så introduceret, og så har jeg har planlagt, at nu skal vi diskutere sådan i plenum. Og det, der er vigtigt for mig, det er, jeg skal huske at sige, hvem det er, der taler. Fordi er vi jo de eneste i hele landet, der kan se, hvem det er, der taler. Jeg andre kan kun høre det. Men jeg har lagt ud med et første spørgsmål. Det lyder sikkert åndssvagt, men altså, og jeg har lidt besvaret det. Men altså, har man reel indflydelse, når man er politiker? Og så rækker jeg hånden op, og så tager vi det. Liselotte?
Jamen selvfølgelig har man det. Det er jo lige det, vi også startede med at sige. Jamen, jeg kunne komme ind og sige, at nu er der ikke liggedage mere. Selvfølgelig skal du kæmpe for det, men du skal også finde ud af, hvordan du kan indgå kompromiser med andre, arbejde på tværs, som nu vi siger nu, der laver vi en høring omkring socialpsykiatri, og ved at være sammen med nogle andre, så kan man jo presse dem, der har magten, den reelle magt. Men det er jo også magt at få det ændret.
Og hvad siger I andre, Pernille?
Jamen altså, ja, man har faktisk også magt, hvis man bare er ganske almindelig dødelig medlem af et parti. Altså man behøver sådan set ikke være fuldtidspolitiker for at få indflydelse på politik. Og det tror jeg nogle gange, man overser i vores samfund. Altså i gamle dage var det jo sådan noget 10%, der var medlemmer af partierne eller et eller andet. Og jeg tror faktisk, at rigtig mange overser, hvor meget der egentlig ligger i at dukke op til de møder, vi har. Også når det er internt i partiet, og tale med hinanden om, hvad er det for nogle problemstillinger, der rører sig. Fordi det er jo det, jeg tager med ind på Christiansborg. Det er jo, når jeg har været ude at tale med alle mulige mennesker, alle mulige sammenhæng, så er det jo det, jeg tager med mig videre ind. Ikke? Og jeg synes, vores samfund lider lidt af det her med, at man tror, at man ikke kan forandre på tingene. Tingene er, som de er, det kan man ikke gøre noget ved. Man er selv bare en lille brik i et eller andet. Og det er simpelthen så forkert. Altså, der er så kort vej til at få indflydelse på et eller andet.
Altså, det du siger, det er, at hvis jeg nu melder mig ind i et parti, så har jeg så en direkte adgang til mindst én politiker i hvert fald, eller nogle politikere, hvor man kan sidde og sige, at det, der er problemet i mekanikerbranchen, det er simpelthen, at vi hele tiden skal smide bremsevæsken ud på en besværlig måde. Det må jeg altså lave om.
Jamen, det der får mig faktisk til at tænke på et meget konkret eksempel af det der. Lufthavnsarbejderne, dem der går rent i flyene, der kørte der for nogle år tilbage i beskæftigelsesudvalget, at der skulle lægges en anden slags filter ind, fordi alle de partikler, der er, og som bliver udledt i forbindelse med flytrafikken, den får rengøringspersonalet vivlet op, når de går rent. Det blev der faktisk brugt ret meget tid på i beskæftigelsesudvalget. Og det er jo lige præcis, det er jo tillidsfolkene i Kastrup, som har taget den op og sørget for, at den faktisk bliver plantet politisk. Så bare for at sige, at både på sådan nogle ting, hvor det er ens arbejdsmiljø og hverdag, men også på de store dagsordner. Altså, hvor skal vi hen med EU, eller hvad skal vi gøre med flygtningekrisen, eller hvad ved jeg. Det sker på stort set alle gruppemøder, når vi har gruppemøder på Christiansborg, at der er folk rejser sig op og siger, vi har haft den her debat i mit bagland, i min partiforening, hvor folks holdninger lå nogenlunde sådan på den her måde. Og det vil sige, den der reference ud til, det kan være tillidsfolk eller partimedlemmer, eller hvad det nu har været, man har været til at møde, jamen den kommer direkte ind i grupperummet. Og derfor er der bare enormt god mulighed for at komme altså, tæt på og påvirke, hvordan tingene foregår herhjemme.
Hvad siger du, Michael? Du er kommunalpolitiker.
Ja, det er måske lidt anderledes, men altså min oplevelse er jo også bestemt, at man har indflydelse. Jeg tror nogle gange i byrådet, at der er lidt kortere vej med al respekt fra tanke til handling, fordi vi skal jo ikke lave lov om. Vi skal sådan set bare træffe en beslutning om at afsætte penge til et eller andet, eller gennemføre noget. Så jeg synes, jeg oplever, at der er meget kort vej, og det er der for alle 21 byrådsmedlemmer. Jeg er også enig i, at der er jo tæt kontakt til både til partiforeninger, men jo også til forskellige interesseorganisationer. Lige i øjeblikket snakker jeg rigtig meget med vores lokale seniorråd og vores lokale afdeling af ældresagen omkring plejehjemslæger, som de rigtig gerne vil have indført, altså en fast læge på hver plejecenter. Og det kan næsten ikke gå hurtigt nok for dem. Og der må jeg så lidt forventningsafstemme, fordi der er også lige noget med nogle satspuljemidler, der skal frigives.
Men det er en god idé.
Overenskomster og så videre. Men det er faktisk en knaldgod idé. Det viser sig med de forsøg, der er gennemført, at det har rigtig gode effekter. Effekter.
Liselotte, du vil sige noget?
Jamen det var for, Pernille var inde på, at hvis man selv vil have indflydelse, så skulle man melde sig ind i et parti. Jeg vil så også sige, at man kan også godt få indflydelse, selvom man ikke er medlem af et parti. Vi har jo folkestyre i Danmark, og det vil sige, at i alle vores udvalg, der kan man få foretræde 15 minutter. Og der bliver man altså også hørt. Og der kan godt komme nogen. Vi havde for nylig i sundhedsudvalget en, der kom og beklagede, at der ikke var rehabilitering for hendes ALS-ramte bror.
Det er en ALS, det er sådan en muskel.
Amyotrofisk lateral sklerose, hvor man bliver lammet efter hånden. Og de kunne ikke forstå andre sygdomme, der kunne man få rehabilitering, men ikke lige præcis på den her. Og der var vi alle sammen enige om, at det må vi da gøre noget ved. Så man kan godt komme som almindelig borger og få foretræde hos et af vores udvalg, og så blive hørt på den måde også. Det er bare for at sige, at...
Og nu kommer jeg fra forskellige partier, men altså, så I kan svare så nogenlunde repræsentativt. Altså, der bliver hørt lyttet efter. Det er ikke bare sådan en maskine, hvor man sidder med nogle papirer, som embedsmændene har skrevet, og så er det hele afgjort på forhånd. Nu bliver det markeret, hvis der bliver... Det har en betydning. Man kan påvirke tingene. Pernille, vil du sige?
Ja, grunden til, at jeg lige markerer på det, det er fordi, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Michael Siler siger. Altså, der er meget kortere i kommunerne, end der er på Christiansborg. Jeg vil sige, det at man bliver lyttet på, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man også er den, der får ret. Fordi man kan være relativt sikker på, at hvis man kommer ind med en eller anden sag, så vil der for det meste have været en anden ende, som har haft præcis det modsatte standpunkt. Og det vil sige, altså for eksempel, jeg har kæmpet for, at lige siden jeg startede med at være politisk aktiv, der kom loft over klassekoefficienten på ungdomsuddannelsen, så man ikke bare proppede flere og flere elever ind i klasserne. Det tog præcis 20 år, fra jeg første gang stod ind på Christiansborg Slotsplads og demonstrerede, og så til, at det faktisk blev gennemført, at der kom et loft over klassekoefficienten. Så bare for at sige, det er jo ikke sådan, at træerne vokser ind i himlen, det kan tage enormt lang tid. Så Liselotte har jo ret i, at man godt får foretræde for et udvalg, men hvis der er et eller andet, man kæmper for, så er det altså rigtig mange gange et langt, langt sejt træk, ikke?
Jo, men det der, nu er jeg jo samfundsborger, ikke? Det som for mig er sådan over, eller har oplevet, det er, at det er ikke bare en stor fjern maskine. Man kan få foretræde, man kan melde sig ind i et parti, hvor man får direkte kontakt og en mulighed. Og der er jo ikke nogen mennesker i det her land, der forestiller sig, at fordi at jeg går ind på Folketinget og klager over, at der er for få parkeringspladser på den vej, hvor jeg bor, så er det problem løst. Fordi der er selvfølgelig nogen, altså det er klart, men den der, altså det er vigtigt at understrege, synes jeg, at man har mulighed for at gøre sin mening gældende, og der er nogen, der lytter. Og selv derfor lytter betyder jo ikke, at de gør, hvad man siger.
Eller de er enige.
Eller de er enige, nej. Michael?
Nej, lige præcis. Jeg har et andet eksempel, fordi når vi laver budgetter i kommunen, så sender vi også, vi første behandler et budget og sender det til høring, og så kommer der en masse høringssvar. Og nu er vi i den situation i kommunerne de her år, at vi som regel skal spare penge for at få tingene til at hænge sammen, fordi vores økonomiske rammer bliver strammet til. Og så får vi en masse høringssvar ind, og det er klart, at når der kommer 1000 høringssvar ind på, at vi kan ikke spare her, I kan ikke spare her, I kan ikke spare her, at de kan jo ikke få ret alle sammen, fordi så kan vi ikke få tingene.
De kan ikke få ret.
Men så hænder det jo nogle gange, at der kommer nogen med rigtig, rigtig geniale høringssvar. For eksempel havde vi en daginstitution, vi ville lukke, fordi det kapacitetsmæssigt gav mening for os, og så kunne vi spare nogle penge på det. Og der var selvfølgelig forældrene til de børn i den daginstitution, de var jo rigtig ked af det. Men de kom faktisk med et rigtig klogt forslag om, at vi i stedet for skulle slå den daginstitution sammen med en nabodaginstitution, så kunne vi rent faktisk bevare den og spare de samme penge. Og det valgte vi så at gøre, fordi det var jo en klogere måde at finde de penge på, som vi nu engang var tvunget til at finde.
Okay. Så vi opfordrer, altså er det noget, der bliver mere eller mindre af det her en lokal deltagelse i demokratiet, Pernille?
Jeg synes, der bliver mere. Altså jeg mener, hvis sådan, altså al den tid, jeg har været politisk aktiv sådan, siden en gang i starten af 90'erne, der har man talt om, at det skrumper ind. Og min oplevelse i de her år er faktisk, at der er en bevægelse den modsatte vej. Jeg tror, at det er bare en teori, jeg har, at noget af det handler om de folkemøder, der bliver holdt. Nu kommer der folkemøde på Bornholm, som jo var det, der startede det, kan man sige. Men de er jo poppet op alle mulige steder. Og jeg mener, at man har fået en adgang til at begynde at debattere politik med hinanden på en anden måde, end man gjorde, inden de folkemøder eksisterede. Og min oplevelse er, at når vi holder høringer eller konferencer, eller, så var det meget mere afmattet for 10 år siden, end det er i dag. Altså nu, der bliver tingene jo, altså vi lagde en relativt nørdet konference op om et relativt nørdet emne inden for socialpolitikken. Den var udsolgt på 3 timer, og så kunne man så få venteliste. Altså så var der venteliste på den. Altså der er en kæmpe stor efterspørgsel efter at debattere direkte med hinanden. Og jeg tror måske også at folk reagerer på at mediebilledet godt kan være en lille smule fladpand at høre på, og derfor gerne vil have tingene fra hestens egen mund.
Det kommer tilbage til Michael, du vil sige noget kort.
Ja, men vi tænker jo også i kommunerne og hvordan vi kan inddrage borgerne. Altså for eksempel at vi skulle lave vores seneste udviklingsstrategi, der gjorde vi ikke det vi plejede at gøre. Vi lavede en meget bred inddragelse og holdt miniborgermøder, hvor folk de kunne sidde hjemme i deres egen spisestue og invitere de nærmeste naboer og så svare på nogle spørgsmål og sende ind til os. Så det gjorde at vi fik meget meget bredere input fra borgerne end vi ellers normalt ville have fået.
Og så du lige slår.
Jamen altså, jeg synes, i dag er der jo mange, der sapper politisk, og vi har også den her populære politikerlede. Og det gør jo, at der er mange, der har svært ved at finde ud af, hvilket parti de vil gå ind i, hvis det er den vej, de skal gå. Og i forhold til konferencer og høringer, så synes jeg mange gange, det er jo de samme. Altså det er mange gange de samme mennesker, der kommer. I hvert fald der i de konferencer og høringer, jeg deltager i. Så vi skal jo give muligheder for dem, som ikke vil melde sig ind i et parti. Dem, der ikke har lyst til at sige, jamen, jeg går kun ind for den slags politik. Vi er forskellige, og derfor skal vi også gøre det muligt for andre borgere at deltage.
Pernille?
Det er præcis det, jeg synes, folkemøderne kan. Altså, fordi alle emner, alle partier myriade af interesseorganisationer, frivillige foreninger, alt muligt.
Men det er de mest lobbyister, der er de steder. Det er jo ikke borgerne.
Jamen, prøv at høre, det er jo, nu tager du meget udgangspunkt i Folkemødet Bornholm. Altså, jeg har for eksempel sådan et lille folkemøde, som jeg er en del af på Møn, hvor der kommer 4.500 mennesker. Der tror jeg faktisk ikke, der er en eneste lobbyist. Altså, og der får man jo debatteret, det er jo typisk folk fra lokalområdet, der er der, men så er det jo så også landspolitikere og folk fra fagforeninger, hvad ved jeg. Og det at diskutere skolepolitik der, tager jo i meget høj grad udgangspunkt i de skoler, der er, for det er jo der, folk har deres børn, kan man sige. Så der bliver det jo sådan en meget konkret debat om det, der foregår sat op i forhold til det politiske. Og der kommer jo folk, der aldrig nogensinde har prøvet at være til et politisk møde af nogen karakter før. Og det tror jeg, det her med, at det er sådan lidt uforpligtende indgang til at være en del af demokratiet, det synes jeg er vejen frem, hvis vi sådan skal fortætte vores demokrati mere, end vi har i dag.
Det er Hjernekassen på BIT, og den handler i dag om, hvad politikere egentlig går rundt og laver. Og vi sidder lige og taler om, det får jeg at vide fra politikerne, at man rent faktisk, hvis man vil, har muligheden for at gøre sin mening gældende i hvert fald. Det er ikke altid, at man får sin vilje. Man kan gøre sin mening gældende. Men jeg har en vigtig pointe med det, en aha-oplevelse, jeg engang fik fra en af jeres kolleger, hvor jeg var til et møde med en masse læger. Og de læger, der var en ting, som de var meget, meget utilfredse med. Og de sad og klagede sig og brokkede sig. Og så over for en politiker, og så sagde politikeren, prøv at høre her, det er ikke nyt noget, I bare sidder og brokker jer. I må fortælle mig, hvad det er, jeg skal gå ind på Christiansborg og få lavet om på. Jeg kender ikke jeres verden, men fortæl mig, hvad det er, jeg skal få lavet om på, så kan det være, jeg kan hjælpe jer. Og det synes jeg var rigtig godt. Og derfor vil jeg i hvert fald her, og jeg er jo ikke politiker, at sige, at det er meget vigtigt, at man konverterer det, man kan kalde brok til konstruktive løsningsforslag. Fordi ellers så bliver det bare kedeligt. Så vil jeg spørge om noget andet, fordi at nu er jeg jo i Hjernekassen er vi meget til stede på de sociale medier. Men når jeg holder fri, så er jeg ikke så meget til stede på de sociale medier. Men nogle gange så læser man jo aviser og de der ting og debatter og sådan noget der. Og der kan man få en gang en fornemmelse af, at folk de er sindssygt vrede. Og de råber og skriger. Og at der er en udbredt politikerlede og alt muligt. Men når jeg så kommer ud i landet, og holder foredrag, det er jo noget andet, men så har jeg bare fornemmelsen af, at folk er egentlig ikke voldsomt vrede, og at det går sådan set, altså at folk også har det ret godt med hinanden generelt. Den der politikerlede, eller den der utilfredshed med systemet, er det noget, I oplever, når I er ude og møde folk? Michael markerede først.
Altså, jeg oplever den ikke på gaden. Når jeg deltager i forskellige arrangementer osv., så oplever jeg sådan set, at der er sådan en god respekt om det, vi laver, og en god dialog osv. Jeg kan selvfølgelig opleve den, når jeg får klager. Altså, hvis folk ikke har fået den afgørelse, de ønsker i kontanthjælpssystemet, eller hvor det måtte være, og de så skriver, så kan den jo godt komme til orde. Men sådan den brede almindelige befolkning, der oplever jeg ikke den lede overhovedet.
Har I noget? Mm. Ja, Liselotte og så Pernille.
Jamen altså, vi får jo utrolig mange henvendelser, og jeg vil sige, det er da sjældent, at der kommer nogle af de her, der er uforskammede, som man kan læse, når man bladrer igennem Facebook, som en gang imellem kan gøre en træt af, hvor man tænker, gider jeg kigge på det her på Facebook mere? Ikke fordi det er rettet mod mig eller mit parti, fordi jeg er faktisk lidt ligeglad, men hvem det er, de kritiserer, jeg bryder mig ikke om det. Uanset om det er en politisk modstander, fordi jeg ser os ikke som modstander politisk, vi samarbejder. Jeg går efter bestemte sager, det vil sige, at man arbejder jo på tværs. Så det, den her måde, man behandler andre på, bryder mig ikke om. Men når du møder dem, politikere i dagligdag, eller borgerne i dagligdagen, så er der jo ikke de samme kritiske røster. Det er alt for nemt i dag at sidde bag en skærm og så bare fyre en hel masse lort af i hovedet på politikerne. Ikke? Det er ikke det, du møder.
Hvad siger du, Pernille?
Jamen, jeg tror, det er blevet, altså, der er jo flere lag i det her. Altså, jo, jeg oplever faktisk, at der er en tillidskrise. Jeg synes ikke, det er så lyserødt det hele, sådan som jeg synes, at de to andre lige giver udtryk for her. Altså, jeg oplever faktisk, at der sådan hen over de senere år er kommet en dybere mistillid til politikerne. Jeg mener, at det er blevet mere i orden, bare hen over middagsbordet, når man sidder nogle venner, at politikere så bliver svinet til over en bred kamp. Og på nogle stræk, i virkeligheden lidt på samme måde, som når folk de er fremmedfinske, ikke? At alle de der, de er helt gale på nær lige ham Mohammed, jeg selv kender. Han er jo en enormt god fyr, ikke? Og det er lidt på den samme måde, synes jeg, det bliver serveret i forhold til politikere. Og det tror jeg faktisk, vi skal passe lidt på med. Jeg tror, det er vigtigt at skelne. Altså, for eksempel når vi taler om levebrødspolitikere, som jo er en af de ting, jamen, I har også bare været derinde altid, at det er jo simpelthen forkert. Altså, de fleste, der er på Christiansborg, er der i maks 2 valgperioder, og de er gennemsnitligt 43 år gamle. Altså, så det kan jo ikke lade sig gøre, at de har været der hele livet. Og dem, vi taler om, som er der hele livet, det er jo typisk nogle af de allermest afholdte politikere. Altså, for at komme med et eksempel på det, så er det jo Bertel Haarder, det er Mogens Lykketoft, det er Pia Kjærsgaard, det er Marianne Jelved. Altså, nogle af dem, som de fleste danskere faktisk helt intuitivt holder utroligt meget af. Så der er jo en masse myter, så er det jo den, en myte om, at vi holder ferie fra nu. Altså, det er jo interessant.
Ja, men det vil jeg sige, der er 4 gode grunde til at være folketingspolitiker. Juni, juli, august og september.
Jamen, så, ingen... så synes jeg bare, der er nogen, der skal overtage min ferie. Nå, men det er bare... Altså, jeg tror, man skal tage det ret alvorligt, og jeg tror faktisk, at hver enkelt borger skal tage det ret alvorligt, fordi nogle gange kommer man jo også til, når man sidder i et middagsselskab, bare sådan, nu er det i orden, at vi bare taler dårligt om nogle bestemte, så gør man det.
Og hvad skal den enkelte borger gøre for at tage det alvorligt?
Jeg tror, man skal tale rigtig skidt om de sager, der kører på dagsordenen, som man er rigtig uenig i. Og så tror jeg, man skal holde sig til det. I stedet for bare sådan at sige, at alle dem, der er journalister, eller alle dem, der er politikere, eller alle dem, der... Det er meget sjældent sådan, at alle dem, der er et eller andet, alle sammen er skidte, ikke?
Man skal det være at generalisere.
Ja, det skal man.
Også overfor læger og teknikere i Danmarks Radio. Mika, hvad vil du sige?
Jamen, jeg prøver sådan set ikke at male et for lyserødt billede. Altså, det jeg prøver at forklare her, det er, hvad er det egentlig, jeg møder, når jeg møder folk? Men så tror jeg også, der er en forskel, fordi jeg tror, at der er en forskel på, hvordan folk ser på lokalpolitikere og på folketingspolitikere. Og det er ikke nødvendigvis retfærdigt. Men i Folketinget, der bliver lidt mere fokus på det der med, at man slås, og man er efter hinanden, og man snakker om, hvad sko koster, og der har været nogle personsager osv., og så bliver det jo en anden oplevelse, folk har. Jeg tror, at når man er i det nære demokrati, så har folk en lidt større forståelse af, at jamen, hvad er det egentlig for en dagsorden, vi kæmper for, også mange gange fælles. Hvad er det egentlig, vi forsøger at opnå? Det bliver en lille bit smule mere konkret for folk. Derfor tror jeg også, at vi nogle gange oplever, at få en større opbakning eller en større troværdighed hos befolkningen, og jeg siger ikke nødvendigvis, det er rimeligt. Men så er det klart, så er der også lokalpolitisk en gang imellem, er der jo nogle sager, som virkelig fylder noget. Hvis vi nu lukker en skole, for eksempel, så kommer der gang i gaden, og så kan man også få nogle sandheder at vide. Men når det er så overstået, så oplever jeg så bare igen, at vi er tilbage til normal situation, hvor jeg egentlig oplever, at der er sådan en relativt stor opbakning til os.
Lot, du vil sige noget også?
Men det, der er vigtigt, det er at fortælle borgeren, hvad det er. Vi har jo tit de her grupper inde på Christiansborg, hvor vi går rundt som politikere, og vi ser rundt og fortæller om vores arbejde. Og de bliver hver gang overrasket for det første over, at vi kan hilse på hinanden, og det gør udenlandske politikere faktisk også, fordi vi er lidt anderledes end andre landes parlamentarikere. Men at vi har den omgangstone, vi har, at vi kan komme rundt og fortælle, hvordan dagligdagen er. Altså, de får sådan en aha-oplevelse. Men derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi kommer ud til borgerne. Vi holder jo det her, det kunne være, at vi holder de her folkemøder, høringer og konferencer, men der er altså også borgere, der ikke kan komme afsted. Og jeg har da leget lidt med tanken om, skulle vi rykke parlamentet lidt ud i landet? Jeg kunne da godt tænke mig, at vi i sundhedsudvalget sagde, jamen hvorfor ligger vi ikke et møde i Jylland, i Aalborg eller noget andet? Så kunne borgerne også komme tættere på. Der er altså langt til Christiansborg, hvis vi altid opholder os derinde. Så jeg går da meget ud af også bare at køre ud, også hvis folk er handicappede ikke kan komme ud af døren.
Og så tage på hjemmebesøg?
Ja, ja. Helst på motorcykel.
Pernille?
Jamen, ja, altså, det sidste er jeg meget enig i. Det er jo derfor, at mandagene, at der ikke er møde i Folketinget om mandagen, det er jo altså noget, folk undrer sig meget over, men årsagen til, at der ikke er det, det er jo faktisk præcis fordi, at vi bruger mandagene til at være ude i landet. Og det vil sige, jeg synes, der er utrolig mange mellemregninger i alt det der med politikerled, men jeg tror, noget af det handler om, at nu taler vi om Facebook.
Og Twitter.
Men Facebook er faktisk både værst, men også bedst, synes jeg. Fordi Facebook er meget bredere end Twitter. Twitter, det er lidt sådan en lukket boble, ikke? Ja. Men Facebook, der mener jeg sådan set, at hvis man sorterer nogenlunde benhårdt, så kan det faktisk lykkes at have en super tone på Facebook. Og jeg mener, at de debatter, der er der rigtig ofte, for eksempel, bidrager til, at folk, der sidder med det, man debatterer som fagområde, der er det ofte, jeg oplever, at de så kommer med sådan en længere, så sender de en længere e-mail, efter der har været en eller anden debat på Facebook, hvor de så siger, nu har jeg arbejdet som lærer i x antal år, og jeg fulgte med den her debat, som var på Facebook i går, deltog også lidt i den, og jeg har lyst til at sende noget uddybende til dig. Og der mener jeg simpelthen, at jeg får nogle af de bedste idéer fra. Altså, nogle af de allerbedste ting, jeg kan tage med mig ind på Christiansborg, det er jo, når folk blander sig på den måde direkte, og der bliver Facebook altså bedre end sit rygte, efter min mening.
Nu skal jeg spørge med spørgsmål, stille spørgsmål, som I må love at besvare ærligt, ikke? Fordi nu sidder I jo som tre dydsmønstre, som lytter til borgerne og rejser og ud for at høre. Er I tre dydsmønstre, eller er det den generelle adfærd blandt politikere, at man vitterlig gerne vil høre, hvad folk har at sige? Michael?
Jeg mener faktisk, at det generelt er sådan. Jeg mener, at politikere er bedre end deres rygte. I hvert fald det, jeg oplever i mit byråd, det er, at det er jo ikke bare mig, der har den lyst til at inddrage borgerne osv. Det er bredt byrådet, der har det ønske.
De ryger ud på røv og albuer, dem, der ikke gør det.
Hvorfor?
Jamen altså, fordi hvordan skal de så blive valgt? Altså, jeg kender der nogle stykker, der ikke har gjort. Altså, men der er jo sådan en sammenhæng mellem, du kan jo ikke lave et godt stykke politisk arbejde, hvis ikke er du ude omkring. Hvis ikke du lytter på, hvad folk har at sige. Hvis ikke du er ude og mødes med dem, der ved noget om det. Det kan man simpelthen ikke. Og det vil sige, det er ikke så meget fordi, at du så går og trykker hånd, og du så får folk til at stemme på dig. Det er simpelthen mere et spørgsmål om, du kan ikke levere et godt stykke politisk arbejde. Og derfor så er det, så, altså nu har jeg efterhånden været på Christiansborg så mange år, man har set folk komme og gå. Og dem, der ryger ud, der er meget stor udskiftning. En tredjedel af Folketinget bliver skiftet ud hver gang. Nogle af dem, der er det virkelig ikke fortjent. Altså, nu kan man tage en af sine politiske modstandere, Peter Christensen for eksempel, er en af de dygtigste politikere på Christiansborg, hvis man spørger mig. Han røg så ud ved sidste valg, og nu tilbage igen. Så der er jo bestemt nogen, hvor det handler om noget andet. Men der er altså en del af dem, der ryger ud, som vi ikke engang kender navnene på, hvis man ikke lige er inde på Christiansborg. Og der handler det da om, at de har ikke har passet over. Men jeg tror, det udgør måske 5% af Christiansborg. Resten, der selv om ens værste fjender derinde, hvis man har den slags, jamen der må man bare sige, det er utroligt hårdarbejdende mennesker, som har et oprigtigt ønske om at gøre det så godt, de kan.
I taler pænere med hinanden, end læger taler med hinanden, kan jeg i hvert fald konstatere. Er det en bestemt type, der bliver politikere? Altså, i min fordom, det er jo, at dengang jeg gik i gymnasiet, der var de som tre typer. Og den ene, det var dem, der var med til at arrangere festen, og så var dem, der var medlem af elevrådet, ikke? Som er lavet. Er det en bestemt type, eller hvad siger du, Liselotte?
Ja, men vi har jo gjort det lidt af et problem, at vi har alt for mange akademikere efterhånden.
Ja.
Hvis vi skal afspejle Danmarks befolkning, så skal vi altså have nogle flere, der har været ude i arbejde. Det kan jeg jo sagtens sidde og sige, når jeg nu har været ude i arbejde, ikke? Men jeg ser det jo selv i vores parti, at det er allerede i 9. klasse, man finder ud af, at man vil være politiker. Og så går man en slagende vej igennem skole, gymnasie, universitet og så videre, indtil man bliver valgt, og nogen dropper så hele den her uddannelse på vej derhen. Men man har måske ikke været ude og prøve at arbejde konkret og ved, hvad det har at sige. Og den fornemmelse har jeg altså også ofte, når vi diskuterer, også med læger, der mener, at de ved bedst, hvordan andre skal leve, specielt også arbejderen. Og det synes jeg er lidt af et problem.
Hvad siger I, Pernille?
Jamen altså, nu blev jeg lige distraheret, det er lige Lotte sagde her til sidst med lægerne. Jamen på Christiansborg synes jeg jo egentlig, at der er flere forskellige slags, end vi siger. Jeg synes også, der er for mange akademikere, der afspejler for få. Men nu kommer jeg fra 3F, og det, der røg ind i mit hoved, det er, at 3F er faktisk et af de fagforbund, der er overrepræsenteret. Sammen med Djøf, så er 3F overrepræsenteret. Og det siger jo en masse om, jamen altså...
3F, det er...
Det er Danmarks største fagforbund, ikke?
Og det er dem, der er medlem af 3F, hvad laver de for noget arbejde?
Det er utroligt forskelligt. Ja. Alt muligt fra altså det gamle lagerhandel til i dag også tømrer. Så det er meget bredt forbund.
Men det er rigtig arbejder i bred forstand.
Ja, altså vi blev en hel skole i sig selv og skulle definere, hvad en rigtig arbejder er. Men bare for at sige, altså jeg tror, der er rigtig mange forskellige veje ind i det med politik, ikke? Altså jeg er en af dem, der fuldstændig, som du siger, i fordommen. Så var jeg sådan en, der blev meget optændt af at være en del af et elevråd. Vi kunne nu også godt lave de bedste fester, siger jeg bare lige i parentes bemærket.
Ja, men det er ikke det.
Jeg har selv haft sådan cirka 50-50, altså siden at jeg... siden jeg kom i Folketinget første gang, der har cirka halvdelen af årene været almindelig arbejde, og halvdelen af årene været på Christiansborg. Og jeg tror faktisk, blandingen er enormt god for mig. Så kan der være andre, som er på Christiansborg, virkelig dygtige politikere, selvom de har været der altid, ikke? Men det er klart, at det der med at være ude, det kan man jo gøre på rigtig mange forskellige måder, ikke? Der er nogen, der dyrker rigtig meget at være i praktik, for eksempel. Og det tror jeg, man kan suge sindssygt meget af, fordi det så også betyder, at man får lov til at se på forskellige dele af virkeligheden.
Michael, du vil sige noget?
Ja, altså, hvis jeg ser på mit byråd, eller ser på byrådet i det hele taget, så oplever jeg jo faktisk, at de er utroligt bredt sammensat. Altså, der er akademikere, der er folk, der kommer fra kommunens vej, parkafdelinger, hvad det måtte være. Der er arbejdsløse, førtidspensionister, folk af forskellige etniske oprindelser osv. Så der synes jeg, det er meget bredt sammensat. Der tror jeg også, det er mere bredt sammensat end Folketinget. Men der er jo nok også en grund til, at der er så mange akademikere trods alt i Folketinget, og jeg tror også, at det hænger sammen med, at vi bliver præsenteret, både byrådet og Folketinget, jo for utrolig meget skriftlig materiale, som man jo skal magte og gennemskue essensen af. Og der må man sige, at alt andet lige, så hjælper det jo selvfølgelig. Det kan være nemmere, hvis man har en akademisk baggrund.
Ja,
så
er man
trænet
i det.
Så er man trænet i det. Det betyder jo ikke, at man ikke kan, hvis ikke man er det. Men der har de måske en fordel. Jeg har jo også haft diskussioner med byrådsmedlemmer, som sagde til mig, ved du hvad, Michael, jeg stoler på, at du har styr på det med kommunens økonomi, fordi det der med tallene, hvordan de hænger sammen osv., jeg kan simpelthen ikke helt gennemskue det. Og der kan man jo så have en diskussion med et byrådsmedlem, er det nødvendigt, at alle 21 kan de finere detaljer i kommunens økonomi? Ideelt set burde de, men de kan jo nogle gange byde ind med noget andet, som er mere holdningsbaseret, og som jo er mindst lige så vigtigt som det med nørderiet omkring tallene i budgettet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om, hvad politikerne egentlig gør, når de er på arbejde. Og Liselotte, det er din tur.
Ja, men det var netop det her, jeg vil give ret i, at ude i kommunen, der er man mere bredt sammensat. Men vi opdagede jo her i sidste samling, at der er noget, der går forbi vores hoved, som ikke har en akademisk baggrund, eller vokser op i et miljø, der er i den her. Så vi lavede en kaffeklub, fordi der findes så mange kaffeklubber på Christiansborg, men det er alt sammen sådan akademiske, højtuddannede, som kan være kloge over for hinanden. Så jeg gik sammen med Øslem fra SF, der på det tidspunkt var inde. Og vi lavede sådan en bredt sammensat tværpolitisk forening, og vi blev faktisk klar over, at vi havde de samme udfordringer. Fordi netop det her med, at nogle gange så får vi noget på skrift, og det er embedsfolk, der har siddet og skrevet det. Det er også derfor, jeg siger sjovt tit, at vi har embedsmandsstyre i Danmark, fordi kan de lirke noget ind, uden vi andre opdager det, så er det jo fint, og så styrer de det på den måde, magten. Og det gør de faktisk rimelig tit. Sidste gang, jeg var ude for det, så sad jeg i Sundhedsministeriet til en forhandling, hvor der sad 10 embedsfolk faktisk. Og så var der et bestemt ord i den her tekst, og så sagde jeg, vil godt have forklaret, hvad betyder det ord der? Der var faktisk ikke nogen, der vidste. Så de sidder selv og bruger et ord, som de faktisk ikke engang selv ved, hvad betyder. Altså, selvfølgelig kan man forstå meningen, men jeg vil da gerne have defineret, hvad betyder præcis det her ordlyd. Og det fik vi så, jeg brugte Google, og så kunne jeg fortælle dem, hvad det var, det betød. Men det betyder ikke, at vi er dummere, det betyder bare, at der er et ordforråd, vi måske ikke lige har med i bagagen. Og der bliver man altså også nødt til som embedsfolk at begynde at skrive dansk. Altså, så vi forstår det. Altså, der er jo flere borgere ude i landet, der også siger, jamen, når vi hører de her politikere, så forstår vi ikke, hvad de mener. De snakker bare, men vi aner ikke, hvad det er, deres holdning er. Og der skal vi altså være bedre til at melde klart ud og sige, jamen, hvad er det, vi mener, i stedet for at bare tale det, de kalder politikersprog.
Ja, det er rigtigt. Jeg har en god en, jeg lige kan lære, hvis I skal forvirre nogle embedsmænd. Skal I sige, ontogenesen følger jo altid fylogenesen, og så ser bestemt ud, fordi det er 100% korrekt. Og så er man ligesom markeret, at jeg kan også.
Kan vi få det på skrift, så vi kan huske det?
Vi skal jo nå nogle ting. Jeg skal her ganske kort besvarelse. Hvis nu jeg fandt ud, nu vil jeg saftsus med gøre en forskel i politik, hvad skulle jeg så gøre helt? Hvad kunne jeg gøre helt konkret? Finde partier, melde mig ind i det. Pernille?
Jamen, jeg synes jo, det kommer an på, altså det der med at være fuldtidspolitiker, det tror jeg er sådan noget, man skal passe på med at have som sådan en, altså det er jo fint nok at drømme om alt muligt, men jeg støder mig altid på, når folk, særligt sådan nogle unge, som Liselotte også lige sagde før, som kommer i praktik i Folketinget i 8. klasse, og de vil gerne være politikere, når de bliver voksne, så plejer jeg at sige til dem, at de skal gå ud og få sig et rigtigt arbejde, så kan de beslutte sig for det der, når de er passeret 50. Fordi at det der med, at det ligesom er det, man sætter sig for, mener jeg helt galt. Hvis man gerne vil have indflydelse på politik, så handler det jo sådan set om enten at dukke op, altså melde sig ind i et parti, det hjælper jo helt generelt, men ellers begynde at dukke op til de møder, hvor der er de emner, man interesserer sig for. Altså prøv at komme ind og få fat om det, der foregår inden for det felt. Altså hvis man for eksempel interesserer sig for, hvis man er skolelærer, så kan det være en idé at blive aktiv i sin fagforening. Det kan være en god idé at begynde at debattere på de medier, der er omkring det. Måske melde sig ind i et parti. Så det handler jo meget om, hvad er det, man interesserer sig for, og så går de steder hen, hvor den samfundsdebat foregår. Det kan jo være nogle af de måder, man gør det på.
Så Liselotte, kort, hvis du kan. Ikke hvis du kan.
Meget kort, jamen hvis ikke du kan gå ind for et bestemt partis politik, så kan du også gøre andre ting. For eksempel var der et ægtepar, der mistede en datter ved spiritus påvirket mand, der kørte hende ned. Og de har jo lobbyet meget på Christiansborg. Så det kan man altså også netop for, at vi skal have alkohol, tester i bilen og så videre. Ja. Alkoholås, ikke? Og der kan man altså godt, hvis det er en bestemt sag, du brænder for. Det andet, det er jo mere bredt, at der er flere sager, du vil gå ind og have mere politisk indflydelse på. Så er det et parti, du skal selvfølgelig. Men er det en bestemt ting, du mener, så lobbyarbejde er ikke at forkaste eller fornægte. Det har også en virkning.
Og lobbyarbejde, det er simpelthen at bede om et møde med de konkrete politikere og sige sådan og sådan og sådan. Her er mit konkrete forslag til, hvad der skal laves om. Godt. Så nu laver vi en delkonklusion, fordi tiden den løber jo. Jeg har jo ikke nået en tiendedel af alle de begavede spørgsmål, jeg har skrevet op. Men altså, kan vi så konkludere på tværs af partierne, at man faktisk har en mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, også selvom man ikke skal være fuldtids folketingspolitiker, så kan man faktisk gøre noget. Det handler bare om at finde ud af, hvad konkret det er, man gerne vil. Godt, der bliver ikke hele vejen rundt, så det antager vi for, og Emma nikker også, det er godt, så det antager vi for værende. Så nu vil vi så gå over til sådan, det lidt mere det menneskelige aspekt. Fordi, jeg vil spørge, at de har været lidt inde på det, at man er gode kolleger. Selvfølgelig kan man ikke lide alle, men at der er der en generelt god stemning på Christiansborg og på Rådhuset. Mika?
Det synes jeg bestemt, der er. Altså, det er klart, hvor mennesker mødes, så er der nogen, man kan bedre med end andre. Og jeg har da også oplevet perioder i byrådet, at der var enkelte, som jeg virkelig havde det vanskeligt med, og det smitter jo så også af
på det politiske. Det er meget diplomatisk udtale.
Det kan også
har jeg også oplevet.
Men generelt, så oplever jeg faktisk, at vi har en rigtig god stemning. Folk kan godt opleve, at vi sidder og udfordrer hinanden og skændes, ikke skændes, men har en politisk diskussion i byrådssalen, men bagefter, så hygger vi os jo. Så får vi noget at spise og snakke sammen og har det rigtig fint med hinanden.
Men hvordan er det så? Fordi det var jo noget af det, der kunne afholde mig. En af mange ting. Men hvordan er det så, når man bliver hængt ud i pressen, ikke? Fordi nogle gange, nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det, men nogle gange, så løber den jo amok, og så kan man simpelthen se, altså så er det der kaldte det negative projektørlys, der rammer en politiker, og så er det bare, vedkommende kan ikke gøre noget som helst andet, end at det er galt, og alt bliver gravet igennem. Er det noget, man går rundt og frygter for? Eller hvis man har prøvet det, er det noget, der er voldsomt ubehageligt? Pernille?
Altså, jeg tror faktisk, når man har prøvet det, så stopper man med at frygte, fordi man finder ud af, at det går over. Hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, at der er nogen... Altså, det er jo et forfærdeligt pres, når det står på. Det giver sig selv. Og der, hvor det faktisk er værst, det synes jeg egentlig ikke er i forhold til mig selv. Det er faktisk i forhold til min familie. Og jeg har ikke prøvet det endnu, mens at mine børn sådan har været gammel nok til, at de ligesom finder ud af, hvad der foregår. Det glæder mig ikke til, vil jeg sige. Men det er meget det handler om. Altså, hvad det betyder for ens familie, som jo på ingen måde har valgt, at man skal være en offentlig person, ikke? Så det er klart, det er ikke specielt sjovt.
Hvad siger du, Michael?
Altså, jeg har prøvet en gang, en måned før et kommunalvalg, at en stor avis kørte en længere artikelserie, hvor de gik meget hårdt til min person. Og det er klart, lige på det tidspunkt, hvor det er en måned før kommunalvalget, så er det ekstremt hårdt. Altså, og når det kører flere dage i træk, og det er så kraftige medier, som så bliver fulgt op af andre medier. Jeg vil sige, jeg vil ikke ønske det for min værste fjende. Jeg havde på tredje dagen, hvor det kørte for tredje gang i en leder, der havde jeg det sådan simpelthen, jeg kan jo simpelthen ikke stille noget op imod den her tsunami. Og det, man sidder der og er frustreret over, det er, at der er sandheden, og der er virkeligheden, og sandheden, det er den, du kender. Virkeligheden, det er den, der bliver tegnet. Det er den, der gælder. Nu er det så også sådan med sådan nogle kriser, at hvis ikke de slår en ihjel, så bliver man meget, meget stærkere af dem. Og jeg overlevede denne her, og en måned efter gik jeg øvrigt voldsomt frem ved kommunevalget. Så det var jo en sejr. Men perioden var benhård.
Men når man har prøvet det, så er det jo også bare sådan, at man finder ud af, at det går over igen. Og det vil sige, at næste gang man kommer ind i den, så er det jo også sådan, at man ved, der går måske, hvis det er virkelig galt, så går der en uge. Men og det... så fjerner det sig fra de der ledere og kommentarspor igen, ikke?
Liselotte skal have ordet.
Ja, jeg synes, det er skam at sige det, og så er jeg ligeglad, om det er fra et andet parti eller hvad. Det er noget af det, som gør, at jeg en gang imellem kan få politikerledet eller presseledet og sige, gider jeg at være i det her samspil, fordi der er to sider af en sag, og det er ikke altid den helt rigtige sandhed, der bliver præsenteret for i medierne. Det her med, at der hænger journalister i træerne og skal overvåge en borgmester, som vi så det i Greve på et tidspunkt, hvor det går ud over familien med forfølger deres børn osv., det er bare ikke i orden, og det skal vi sige fra overfor. Vi skal ikke bare sige, at det er noget, vi finder os i. Vi ved, at der er lige så mange brødende kar i journalisterne som hos politikerne, men vi skal altså også prøve at komme med de faktuelle oplysninger, og så skal vi være bedre til at støtte hinanden på tværs af partierne, synes jeg. Du spurgte, hvordan vi havde det med de andre, og jeg har oplevet at få rigtig gode venner fra andre partier, selvom vi sidder på hver sin side af bordet. Og det siger man jo også populært, at fjender har du i dit eget parti, og venner har du i de andres.
Men jeg kan jo sige en ting til beroligelse for jer tre. Nu taler du om en sag, der har været om dig, og Pernille fortæller om sag, der har været om. Jeg kan simpelthen ikke huske det, og jeg følger rimelig godt med, og det er det der, som man, altså læger er jo helt vanvittigt bange for at ende på forsiden ekstra, eller bare få en negativ kommentar et sted, ikke? Og det er jo, altså mini skala er som regel i forhold til det, I er udsat for, men jeg har altid, det bliver glemt i løbet af ingen tid. For det er jo det er sådan en stor virvelvind, der kører rundt. Men jeg kan godt forstå, altså, at når man er midt i det, at det må være voldsomt. Fordi det er jo som et dyr, altså, når det er rigtig værd. Og det har jo intet, det er jo siddet ud for, det har jo intet med virkeligheden at gøre. Det er bare, hvem... Og jeg har også fundet noget herovre, og se nu der. Det kører jo helt. Men selvom så holder det op, så kigger man et andet sted hen. Det er jo også betegnende, skal jeg nok skynde mig, at der går ikke ret mange dage, før en politiker holder op i politik, før vedkommende er en helt, som jo altså har verdens mest sympatisk menneske. Men det er et skift, ikke? Mm. Og jeg blev spurgt en gang, om jeg ville stille op til kommunalvalg. Og så havde jeg tænkt mig, nej. Altså, der var mange grunde til det. Men en af grundene var jo, at så skifter alting jo. Jeg bliver jo tiltalt på den måde, når jeg bliver interviewet, som jeg sidder og interviewer jer. Men hvis det var politiker, så er det jo en helt anden måde. Og det ville jeg synes var anstrengende. Michael skal lige sige noget, og så er det Pernille.
Men det er klart, at sådan nogle ting, når de sker, altså påvirker jo voldsomt vores arbejdsmiljø. Altså der kan man virkelig tale om stress. Jeg kunne godt ønske mig, det kan være, det er lidt naivt, men vi har jo som politikere nogle gange vi falder fra fristelsen til, når der så kører sådan en storm om en af vores modstandere, så hopper vi på, ikke? Og så udnytter vi det. Og jeg kunne godt ønske mig, at vi i virkeligheden blev lidt bedre til, at når den kørte, og vi egentlig godt kunne se, at det her... Den er jo kørt ud, den er kørt langt væk fra, hvad der er kernen. Det er faktisk ikke rimeligt, at vi så fra nogle af de andre partier og fra den anden fløj gik ind og støttede op og sagde, ved I hvad, det her, det kan vi sådan set ikke stå på mål for. Vi synes faktisk, det er en urimelig behandling, som vores politiske modstandere bliver udsat for. Det tror jeg også, at ville højne vores allesammen, så tror jeg.
Men det er netop det, jeg mente.
Men der kan jeg godt give et fif. Altså, hvis der er en modstander, der går ind og siger, at det der, det er ikke rimeligt, det vil på det personlige plan og forstanden som sådan være et mesterligt spil, eller et mesterligt træk.
Pernille? Men jeg tror altså også, nu får jeg lige lyst til at sige, at jeg synes faktisk, det er vigtigt, at folk er kritiske. Jeg tror, at altså, fordi grunden til, at det også er sådan, at lige så snart, at man bliver politiker, så er der et meget kritisk lys, som stopper igen, når man ikke er det længere. Det er jo fordi, man er magthaver. Og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man forholder sig også meget kritisk til magthaver. Det, der bare gør en stor forskel, og det er jo sådan noget, man skal skrive sig bag øret, når man debatterer sig alle på de sociale medier, det er, at der er fan til forskel på at være kritisk over for sagen, og så over for personen. Mm. Og det er jo noget, vi bliver trænet i på Christiansborg. Nogle gange så oplever jeg, at folk reagerer på, at man er benhård i argumentationen. Og så reagerer de og siger, nu må I lige, og tonen skal også være ordentlig. Ja, det skal den, i forhold til, at man skal være med at gå personligt efter folk. Men på sagen, der mener jeg til gengæld, man kan være enormt hård og skal være det. Og det synes jeg også, journalisterne skal. Så det er bare for at sige, at der tror jeg, vi skal være gode til at tale med hinanden om, hvordan får man holdt skidt for sig, og skæg er skidt for sig, eller hvordan det nu er, man siger det der. Altså, der er sagen, og så er der personen, og de to ting skal man virkelig kunne skille ad. Og det bliver ikke altid holdt knivskarpt. Man skal altså kunne gå kritisk til tingene, ellers så går det ikke.
Men jeg er fuldstændig enig i det. Jeg siger jo ikke, at man ikke skal gå kritisk efter, altså i virkeligheden både efter sagen, men også efter politikere, som ikke har gjort deres arbejde godt nok, eller har lavet ting, de ikke måtte lave. Jeg taler bare om den situation, hvor det er kørt fuldstændig ud af en tangent, og hvor at der ikke har nogen rimelighed i sig. Der synes jeg, vi bør stå sammen om at tage afstand fra det.
Enig, fuldstændig enig.
Det er, I må have en fagforening, en personaleforening, et eller andet. Men det, man, jeg synes ikke udefra, der er man ikke særlig meget i tvivl om, altså når sagen begynder og spiralerer ud over, hvad der er rimeligt, ikke? Nå, så har vi nogle minutter tilbage, og der vil jeg jo spørge, er I trygge og rolige ved landets tilstand og landets fremtid generelt? Der er en masse problemer, der skal løses, men grundlæggende, går det den rigtige vej, eller hvad?
Nej.
Det var et stort spørgsmål.
Vi kan også sige, at det kan ikke besvares. Pernille?
Nej, altså, jeg mener sådan set, at der er sådan et par brændende platform.
Ja.
Altså for det første, hvad er det for en rolle, vores demokrati spiller, når verden bliver mere globaliseret? Altså, hvor meget har vi egentlig styr over selv? Og hvis vi ikke har styr over det som samfund, jamen, så bliver det da lidt svært det her med, at der skal være en eller anden troværdighed omkring, hvem er det, der bestemmer? Fordi hvem er det så, der bestemmer? Og det mener jeg er sådan en strukturel faktor, som er en kæmpe, kæmpe stor trussel mod sådan en eller anden form for sammenhængskraft, men også tro på demokratiet, at hvis dem, man demokratisk vælger, alligevel ikke kan styre de ting, som har allerstørste indflydelse på ens hverdag, hvorfor er det så, man skal tro på det demokrati? Det er sådan noget, der godt kan bekymre mig rigtig meget.
Hvad siger du, Michael, og så lige så?
Jamen, jeg synes jo, der er masser af udfordringer, som godt kan gøre mig bekymret. Men altså, tænker over, at de mange år, jeg har været med i politik, så har der jo altid været store udfordringer, og på en eller anden mærkelig måde har vi jo altid håndteret dem. Men jeg synes, der er en udfordring i forhold til vores demokrati, at jeg synes, vi går mere og mere i retning af sådan nemme, hurtige, enkle sort-hvide synspunkter. Altså det synes jeg, debatten bliver trukket i retning af, og det er måske også medieskabt og Facebook-skabt osv. Det synes jeg er en udfordring. Jeg synes også, det er en jeg er også bekymret, når jeg kigger mig omkring og ser USA, at de er lige på nippet til at vælge Donald Trump som præsident, og i Østrig var vi millimeter fra at få en præsident fra Frihedspartiet. Og i Syriza, der tror den græske, altså i Grækenland, tror den græske befolkning, at de kan stemme sig væk fra deres problemer. Altså der er sådan en populisme, som jeg faktisk er bekymret for, at den for alvor får fat i Danmark.
Og hvis du lige til noget?
Jamen altså, jeg ser nok mere på det nære danske, og nu var det grundlovsdag i går, og det bekymrer mig, når man skulle lave den her tale, ikke at skulle lave talen, men når man ser de her forskelligheder, der er på land og by, kvinder og mand, rig og fattig, det som grundloven står for, når man skulle lave talen, og så sige, jamen det bliver faktisk mere og mere skævt. Jeg får daglige mails fra Nakskov, som ikke kan komme til læge, der ikke kan få den behandling, de skal i deres sundhedsvæsen, folk, der ikke kan få den samme behandling som alle andre, og det skulle vi have gjort noget ved for lang tid siden. Lægestanden, der smuldrer, og hvis ikke vi trækker på samme hammel, jamen så ender vi jo med, at vi alle sammen går med en diagnose og kommer videre i systemet. Vi glemmer at holde op om dem, der har det svært en gang imellem, og bor de steder, hvor de har svært at komme til. Det er det, der bekymrer mig mest, og hvor jeg tænker, at vi burde have vendt den her skude meget før.
Ja. Nu vil jeg sige tak, ikke bare for, at I kom. Nu vil jeg, og jeg tror, Emma, du er med. Vi vil gerne sige tak på vegne af den danske befolkning og til alle politikere i hele landet, for at I gider. Den tak gælder kun dem, der tager det lige så alvorligt, som I gør. Men det gør de fleste jo, som I siger. Det skal man tænke på, når man sidder og hisser sig op hjemme i middagsbordene, at det jo rent faktisk er folk, der udfører et stykke arbejde for, at det her samfund kan fungere. Og selvom der jo, som vi hører, er som altid problemer, der truer forud, så skal man jo også, det er min personlige holdning, så skal man jo også huske på, at man er altså meget, meget heldig, når man bor i et land som Danmark, fordi man kan brokse over meget, men så tænk på, hvordan tingene fungerer i andre lande. Det eneste land, jeg er lidt misundelig på, det er Japan. Togtrafikken i Japan, den slår alt, hvad DSB nogensinde har været i nærheden af i deres vildeste fantasi. Og tak, fordi at I kom her i studiet, og tak til Emma Elise Otterbæk-Høj, fordi du endnu en gang på fuldstændig fantastisk vis bestyrede knapperne. Næste gang skal vi til noget helt andet. Næste gang skal vi have to gæster, der skal fortælle om The Brain Prize. Det er en dansk pris, der uddeles til en primært europæisk eller flere europæiske hjerneforskere, som har gjort store opdagelser inden for hjerneforskningen. Og det er ikke småpenge, det drejer sig om. Det er 1 million euro. Og denne Brain Prize er også forbundet med en masse forskningsaktivitet, der kommer til at foregå i Danmark. Så det er en vigtig begivenhed i danske hjerneforskerkredse, når The Brain Prize, The European Brain Prize, bliver uddelt. Og det er det, vi skal tale om næste gang. Men indtil da, der må I klare jer uden hjernekassen. I må klare jer med den forhåbentlig danske sommer. Og det er stadigvæk, at man kan høre nattergalen synge helt frem til begyndelsen af juli. Så husk at tage tid til det. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.